Hogganaan dhaala gabbayaa guddichaa injiiner Simmanyoo Baqqale arkoofiitiin of ajjeesan jechuudhaan ibsi qorannaa poolisii federaalaa irra beeksisee jira. Injiiner Simmanyoon of ajjeesuudhaaf kan sababaa ta'e kan kontiraata hojii dhaala gabbayaa fudhate dhaabbanni Metek osoo hojiin hin raawwatamin maallaqa hedduu fudhachuu fi piroojektichi lafarra harkifamuu walqabate gaabbiif dhiphuu guddaan irratti uumamaa turuusaa akka ta'e dubbatamee jira. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Isaarra poolisiin federaalaa miidiyaalee biyya keessaa waameetiin hin taasiseef injiiner Simmanyoo Baqqale hogganaan ol aanaa hidha laga Abbayyaa harka ofiitiin ofiin of ajjeesan kan jedhu kan namoonni baay'een amanuu dadhabaniidha. Garuu ragaaleen gama poolisiitii dhihaatan injiiner Simmanyoon akkamiin akka of ajjeesan qorannaalee hanga ammaa taasisaniin tokkoo lamaan lafa kaa'aniitiin hin jiru. Isa kanaan walqabatee injiiner Simmanyoon gama lubbuu ofii ajjeesutti osoo hin deemin dura guyyaa san ganamarraa kaasee adeemsota tartiiba inni keessa turellee tokkoo lamaan lafa kaayan. Injiiner Simmanyoon gaafa du'anii argaman san ganama sa'aa tokkoo fi daqiiqaa 45 waajjira isaanii turuu kan himame yoo ta'u gama sa'aatii 2 konkolaataa kaafatanii gama bulchiinsa magaalaa imaluu isaaniitu himame. Yeroo dhuma kana waajjiratti gadi deebi'anii konkolaachistoota isaanii keessaa konkolaachisaa tokko waamanii poostaa saamsame tokkotti kennuudhaan nama itti kennitu aanatu sitti hima jedhaniitiin qabsiisuu isaaniitu dubbatama. Poostaan lammaffaa itti aanee nama hojjetaa kunuunsa biqiltuu waamaniitiin poostaa kana gama waajjira dhimmoota kominikeeshinii federaalaa geessuudhaan nama itti kennitu sitti hima jechuudhaan ittaansee sa'a 2:21 barreessituu waajjira isaanii itti bilbiluudhaan gama waajjiraa akka dhuftu erga gaafataniin booda poostaa gama biraa isiittillee kennan. Yeroo naannoo 2:21 kanatti hojjetaan kunuunsa biqiltuu gama waajjira dhimmoota kominikeeshinii deemillee eenyutti kennaaf bilbileetiniin yoo yaalii isaan irratti taasisu bilbilli isaanii hin deebisu. Kana booda injiiner Simmanyoo Baqqale du'aniitiin konkolaataa keessatti argamuun kan dubbatamu eegale. Haala du'aatiin walqabatee gaazexeessitoonni hedduu bakka biraatti ajjeefamee dhufuu malaa fi maloota gama biraatiin gaafataa kan jiraniin walqabatee injiiner Simmanyoon achumatti of ajjeesuu isaaniitiif ragaalee haala sadarkaa kanaatiin nama hin shakkisiifnetu jiraadhaan dubbatu. Jeneraal Koomishinar Koomishinii Poolisii Zeyinuu Jamaal.
Minimum aayinat yemiyaatiraatiru nagar awwaradoku laayi. Mittaarinsitti nagar kaala gilisa arguutu gini.
Wannumti nama shakkisiif tokkollee hin jiru. Yoo inni qulqulleeffamu jiraate nu gaafadha. Harka mirgaatiin ofitti dhukaase. Shugguutiinsaallee gama harka mirgaatiin argamte. Erga ofitti dhukaase irsaasiin gama bitaatti baateetiin hin jirti. Of ajjeesuu isaatiin walqabatee wannumti nama shakkisiisu tokkollee hin jiru. Ibsa kallattiidhaan televizyoonni Itoophiyaa dabarse kana keessatti wantoota gama hedduu gaazexeessitoota irraa gaaffiin dhihaate gareen ibsa kana kenne deebii irratti laateetiin hin jira. Injiiner Simmanyoon konkolaataa isaanii keessatti ofiin of ajjeesuu isaaniitiin wantoonni gama biraa konkolaataan yoo keessaan ta'e malee alaan osoo motorri hin dhaamin kan hin cufamne akkasumatti ammoo meeshaa waraanaa shugguutii isaan ittiin of ajjeesan kan maqaa isaaniitiin galmaa'ee jiru rasaasni shugguutii isaan keessaa ba'ellee kanuma isaanii akka ta'e ragaalee galmeetiin adda baafame qulqulleeffamuu isaanii ibsameetiin jira. Du'anii argamuu isaanii dura daqiiqaa muraasa ilma isaaniitti bilbilaniitiin jabaadhuutii qohadhuu jedhanii akka ergaa dhaamsa du'aatti illee dhaamsi isaan dhaaman wantoota ofii of ajjeesuudhaaf qophii taasisaa turuu isaanii dubbatamu. Gama biraallee namoonni dhibbatan isaan argaa turan harka argufaa ofitti aaraa wantoota gama gara garaatullee irraa mul'ata jedhan. Kana gaafiin sababni injiiner Simmanyoon ittiin of ajjeesuu danda'an maali jechuudhaan kaasuudha eegalame. Sababni ittiin isaan of ajjeesuu eegalan rakkoolee hidha haaromsa laga Abbayyaatiin walqabateetiniin akkaan harkifataa dhufu baasileen rakkoon guddaan uummata irratti gahaatiniin dhufu inni kuni gaabbii guddaa injiiner Simmanyoo irratti uumee ibsa kanallee kennuudhaaf qalbii keessaa akka qabantu dubbatamaa tureedhaan kaasu Koomishinar Zeyinuu Jamaal.
Kamiteek gaazexeessaa elektirooniksaanikaal siraawwan batamalakkata.
Miidhagina walqabatee hojiin elektiroomakaanikaal hedduu harkifachuun isaa baay'ee yaaddeessee ture. Mallaqni kaffalame ammoo baay'ee hedduu ta'uusaa kunis kan kaffalame mirkaneessummaa isaaniitiin ala akka hin turre waan ta'eef hojiin kun akkaan gadi bu'ee mallaqni fudhatame ammoo baay'ee ta'uun gama biraatiin saaliiniin mallaqa baay'ee gaafateetiniin hin kaffalaminiif hafuun saaliiniinis kaffaltii Yuroo 50,000 kan gaafate sababa Meteek harkifachuutiin kan wal qabate ta'uun kuni walitti ida'amee injiinaricha irratti ipo inka gudda o metinin tu bo an qorano ke nalle kana mi tagarsis jek ifti kuni hanga amayyo akanturu dake ifta muda bu satin wal qabatetinin gafi balatu gazite to tarra gare ifta kana ke ne fiate imota kanan wal qabate oso hin kulkullahini fi sirritratin hojjetamin hawasa dafani ifsun ega sigaga amqaba wande kana sirritti dimiche bilche suda fille turamu isati commissioner zainu jamal kan isan gazite to ta ifsan ifsa kallati televisionati televisioni etiopia dabarsatinin ture kan ratti qattile gama bira kasanin sababota injiner manyonitin of ajesu danda an qattile tin talamajiranin wal qabate garena malle hunda he calmatiyu kan qoranna ta satinin jirulle tauda ifsichan kan dubbatame gaba sa radio sagale america tif kindai muktar jamal adama